Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman po Martes at kasama na naman natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Kong Sports. At marami tayong balita ngayon itong weekend na to.
Yes, very successful ang ano ah.
Ano? Football? UP. Football? Football, kumusta?
Medyo.
Men's and women's.
Yung men's po, draw.
May ano tayo ngayon, mga inside court side report, inside court side reporter. Ano, kamusta yung ano? Men's football muna, yun.
Yung Saturday, nag-start na yung season namin. Draw kami against Lasal.
Mm-hmm.
Draw game.
So, yung women's naman, kamusta? Ay, yan, sige na nga, since nagsasalita na yung mga special guests natin, dapat sila mamaya pa sila eh. Pero since sila yung inside court side reporter natin ng mga football ngayon, ng Feb 4 na games ng football. So we have si Ace. Say hi, Ace, again.
Hi.
Yun.
Sa mga tagapakinig.
And we have Nick.
Hi.
Yan. Bali, isang football player from the Benz UP football team, tsaka isang women's football player naman sa UP women's football team naman. So,
first game?
Yun, no?
Kailan ang first game ng women's?
Feb 4.
This Saturday.
Ah, this Saturday pa lang. Ah, I see. So yun.
Mas konti sila kasi mas konting
teams ang sumasali.
We only have 5 teams.
Sa men's ba kompleto?
Kompleto po. Walo.
Draw, di ba tinalo nyo na yung Lasal sa ano, Unigames?
Oo nga.
Di ba?
Iba yung composition ng iba? Team nila ngayon eh. Hindi rin sila nagpa-practice game nitong preparation nila sa UAAP.
So parang nag-close ano
camp
sila. Parang nag-secret building process lang.
Nagtatago sila sa ano sa ano sa men's football team natin para ano para surprise attack parati. Yun. Pero okay lang yan.
Volleyball din.
Pero mukhang tama pa rin yung nangyayari sa men's football team natin.
Bakit?
Ayun na naman, nag-draw na naman sila.
Ayun sinabi ni Ian last time.
Oh, diba? Tsaka yung trending nila, hindi sila ganun kalakas ulit. Pero ano, sa huli, babanat na naman yun. Pero yun, sa women's football, yung women's volleyball team natin tsaka yung men's volleyball team natin nagwagili sa ano, sa opening games nila ng Feb 5 against, pareho silang against Adamson.
Yes.
No? So,
ang men's ay 5 sets set?
5 sets ang men's. Diba? So, close fight. Malakas yung ano pa rin eh, yung Adamson
men's
team.
Ng Adamson.
Ng men's. Mostly, ano sila, players pa rin from last year yun. At umabot rin ng Final Four yun, ano, yung Adamson last year.
Ah, talaga? Pero yung ano, heavy favorite pa rin ba sa men's ngayon ang Ateneo?
Favorite pa rin ang Ateneo. Malakas pa rin sila, nandun pa rin yung mga star players nila. And for the men's, no? Tsaka so wala, halos wala nang bago doon. Nawala lang yung captain nila, tsaka yung, yun nga, intact pa rin yung setter nila, tsaka meron pa sila ngayon, ano, isang, Philam ata na player na ano eh na 6-footer. More than 6 feet pa nga eh. So yun, malaki matangkad-tangkad yun. And for the women's team, straight set sila against Adamson. Itong first game nila. Ang next game nila sa Saturday is against UE. So technically yung ginagawa nila yung homework nila na maayos kasi teams to beat kailangan yun Adamson tsaka UE sa kanilang ano kanilang campaign itong season 79. So sana okay sila sa ano sa I mean makapag-adjust na sila kaagad kasi mukhang maraming mga nangyayari pa rin within the team. Although mabuting nanalo na rin sila sa first game nila kasi let's say nawala yung libero nila si Geyser. Now she's sabi naman niya okay naman, kakayanin naman niya bumalik ulit and makalaro. But also if you napanood niyo yung mga games ng ano ng Adamson tsaka UP, akin sa opinion ko parang parang ino-over emphasize ng or parang hina-highlight masyado or ginagawang extreme yun ano eh yun pagka describe ng commentator sa ano eh sa nangyayari sa UP na
parang sobrang na-hype.
Oh, na-hype eh. Oh, eh. Pero ano yun eh. Pero totoo lang maraming if to look at it as a coach, maraming mali pa rin yung nagagawa ng UP. At sana hindi nakikitig yung UP team sa akin, pero
hindi, pero nasa comment din niya ni Coach Jerry dun sa ano eh.
Oo, 'di ba? So yun nga eh. So minsan na-hype sila at kailangan ano pa sila mag-adjust pa sila at kailangan ma-adjust na nila by UE para tuloy-tuloy na ulit sila pagdating ng mga mas malalakas na kalaban nila. Yun. Oh, so,
softball natin panalo din.
Yun, ayos yun.
Against Ateneo.
Kasi so, baseball natin, nag-start na rin ba yung baseball?
Wala pa yata.
Wala pa.
Ano pa ba? Chess, I think. Start na rin. so far, good start lahat. I mean, right. It's either win or draw. Yes. Pero alam mo naman, defending champion natin.
Oo. Diba? Tsaka alam naman natin na, ano yan,
sino ba biggest rival nyo ngayon sa tingin nyo? Ano pa, FEU pa rin ba? Hindi na. Lasal.
Lasal, di ba? Lasal?
Lasal, nag-improve. Halos lahat ng teams nag-improve.
So basically itong mga teams natin ngayon ano medyo pantay-pantay lang itong mga to ng
this hindi natin year. Masasabi.
Hindi mo rin kung... masasabi pa rin eh no. Yun. So ayun so may in special guest na natin ngayon going back to ano so tapos na yung news natin no.
Tapos na yung news natin.
Meron tayo kuyari para ma-ending natin yung news natin ng UAP. Malalaman natin ulit next Tuesday sa mga ano games na nagawa nila. So pero in mga in special guest natin ngayon parehong taga football team, isang men's and isang women's sa UP football team. And ayun, since marabit na yun na Valentine's, parang baka sa Valentine's teammate wish na wala tayong ma-interview ng ano, couple.
Bakit?
Hindi ko lang, feel ko lang.
Hindi yung couple natin.
Anong couple natin?
Pupuntahin natin dito yung mga ano.
Yan alin?
Mga partner natin.
Mga partner natin.
Long distance relationship.
So yun si Ino.
Nakikinig siya. Hi, Kakay.
Talaga?
Nakikinig siya sa office nila. Sa Manhattan Plus. Oo, hindi nga.
Talaga, hi, Karen. Sana ano, sana inspire mo pa yung teammate si ano teammate Wisdom. Lalo na tong ano, tong Valentine's. Na sana pumayat naman. Hindi palaki ng katawan para ate.
So, Valentine's pinag-uusapan natin.
Oh, no, tapos.
Bakit? Bakit ba?
Kasi ano nga?
Kasi magma-matchmaking tayo ngayon. Blind date.
Speed dating. Kasama natin si Ace na isang UP men's football team member tsaka si Nicole, isang UP women's football team. And matagal na kayong magkasama as a couple?
What? 1 year, 8 months.
Ba't naging, parang hindi naging sports to, biglang naging
love
show ata ito nga. Love sports show yung nangyayari sa atin. So, ilan years?
1 year, 8 months.
1 year lang ba? Hindi nagka-count yun. Team of Wisdom? 1 year ba nagka-count?
Hindi, kasi nagka-count yan. Kasi pag college ka, 4 years, that's about half of the, half of your college life.
Tama. Technically. So, technically, sa 1 year nila, naka-one, ano sila? 1/4 of their college or 1/5 of their college life na sila.
Tama,
so, paano kayo nagkakilala sa football field? Eh, hindi naman kayo parehong training time ng
sabay
football.
Sabay po yung training namin minsan. Dati din.
Ayun. Kaya pala pag nagte-train, kaya so dati niya, di ano, may mga goal na nakakalampas kay Ace kasi iba yung focus niya.
Oh, time out. Before going there, no, paano kayo nagte-train ng sabay?
Para yung coach nila.
Oo nga, pero hindi naman pa ano,
bagay,
girls versus boys, ganun ba 'yon sa pag sa dating sa games? Paano ba yung sistema ng sabay yung training ninyo?
Well, sa start ng training, hiwalay na yung field players sa goalkeepers. Eh since iisa lang din naman yung coach ng yung keeper coach. Okay. So sabay yung training ng keepers ng men's and women's.
So pareho kayong keepers?
Oo, parehas kami yung goalkeeper.
Keeper of your heart. Yes! Mamaya, babalik tayo. Malalaman natin yung mga yung love story nito. Tsaka siyempre yung training style, paano sila nagkakaroon ng isang relationship bago habang sila
yung nababalance,
players. Nababalance. Dati, studies and ano lang, sports lang. Ngayon, may love life pa. May isa pang pillar of life. Yes naman. So yun, mamaya, malalaman natin yun. So, oras po natin yung 5:16 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair. Dumalo sa mga mobile career talks na may mock interviews sa mga petsang ito. February 8 for service-oriented careers sa UP Main Library. February 22 for corporate entrepreneurship careers sa Room 114 School of Economics. March 1 for research and further studies careers, Room 207, Palma Hall. Magaganap ang mismong University Job Fair mula March 28 hanggang 31 sa UP Bahay ng Alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/OCG.UPD. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Now, babalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin ngayon ay taga women's and men's football team, UP football team, no? At pinag-uusapan natin ngayon ng sports.
Balancing
sports, academics,
life, love and, life. And
ang pinaka-importante sa isang atleta ay ang love life, no?
Yes,
yes naman! Alright, so, Ace and Nicole, ano ba ang favorite color ng isa't isa?
Parang question na
Hindi mo naman masasagot.
Hindi mo masasagot.
Ano ba yan?
Yung favorite color niya ay blue.
Hala, bakit? Kalaban niyo yun, di ba? Ateneo sa finals?
Oo nga.
Eh, si Nick, ano?
Sa kanya?
Kala mo, importante talaga. Oo, kaya ito. Yun, no?
Favorite color.
Ito, may ano, may tanong tayo through text. Tapos may insider info
talaga,
pa.
Talaga, ito. Meron. Fans tayo ngayon, ha?
Kasi bilang pareho daw silang goalkeeper. Goal ba nila i-keep yung relationship?
Yun!
Oh, for the next... for the next two
yun,
hours
fans, siguro. Fans, ato natin to sa labas ng ano. At saka, ang dami natin fans ngayon. Pag sinundo mo yun, ano, in Instagram stories ko, maraming fans din sa labas. At ayaw mali sana, tingnan nyo. Wala tayong DZUP na, ano, no? 1602 na love ko.
Wala, wala.
Hindi, tingnan nyo na lang mamaya yung picture sa, ano, sana i-update. Yun.
Yun, oh, so yun.
Oh, yun. So, ano na, Ace and Nick?
Favorite color niyan? Mahilig siya sa bright colors. Neon. neon green.
Mali!
Ala, mali yan. Mali.
Iba yun. Iba yung may favorite na neon.
ano?
Ewan ko sino. Pero hindi ito. Insider info.
Sige. Uy, hindi pa rin sinasagot yun. Ano?
Hindi nyo ba pinatawag?
Sa fan ano natin. Yung mga listeners natin.
Goal nyo bang i-keep yung relationship?
For how long?
Oo naman. Forever na to.
Grabe. Dapat nairinig ko yung fans natin eh.
Ano okay, mga nasabi ko rin yun ng college ako eh.
Oh, talaga? So yun, yung mga fans kasi natin, mga listeners natin, nasa labas lang ng studio natin. No? Grabe.
Wait, pero ito, first girlfriend pa ni Ace, si Nick.
Talaga?
Talaga ba? Or first na inamin?
Pihikan eh.
Ayun. Pihikan ba? Bakit? Bakit naman nasabi mo pihikan?
Ah, wala. Focus mo sa studies.
Yes, no? And sa sport.
Nakaluwag lang din naka-just.
Ikaw pala yun, no? Pahikan. Okay.
Focus sa studies nung wala ng pag-asa. But ito, how does it work? I mean, paano ba? Sa tingin nyo ba may tendency talaga na ganyan? Kunyari, kung athlete ka or involved ka sa sports, yung mahanap mo na partner is someone na nandun din sa ganyang community or ganyang activities?
Most likely, ganun eh. Kasi sila rin yung mga nakakasama mo sa field. And wala, na-attract lang ako sa kanya.
Yes! Bakit ka na-attract? Gusto ko malaman kung bakit na-attract ko sa Nick eh. Ano ba yung meron ni Nick? yun ano yun ka itiman ba ng football player na yun, nakarelate ka yun ano yun na amoy ba niya na amoy araw parati na nakasama mo siya ano ba meron
iba yung dating niya sa players ng women's team eh parang siya yung angat
baka iba rin yung kulay ng jersey kaya na napansin mo siya
sa buhok din
so tala usually alam mo ba usually maraming teams nang ganito. Hindi nila gusto na nagkakaroon ng,
diba?
Ng relationship within the team.
Within
eh.
The team. Oh, and,
sorry, hindi naman pala within the team.
Hindi, totoo bro. Seriousness.
Within the team. Kasi naman, boy and boy, girl and girl, mahirap yun. Pero tsaka, kahit naman sa...
Kahit sa mga co-ed na teams. Or mga sports.
Correct. Or kahit actually, as an athlete, parang ayaw nga nila ng ganun. Sa team nyo ba? Okay ba 'yon or ano mang tingin niyo diyan? Obviously,
actually,
naging grupo, underground
pala relationship nila.
Ah, ganun. Coach Anto, walang nangyayari dito, ha.
Hindi pala alam ni Coach Anto.
Dati po pinagbawalan kami ni Coach kasi gusto niya kami naka-focus sa training kasi kaming dalawa first keeper.
Mm.
So, din ayaw niya din na may bagsak kami. Pero nung tumagal, pumayag naman din si Coach.
So paano niyo pinaalam nag ano kayo? Namamanhikan ka ba sa ano? Sa pakin ni Coach Anto? Coach, baka pwede naman ano, ligawan ko si Nick.
Hindi.
Tapos sabi ni Coach, sige, pwede. Okay, Coach, kami na.
Ano, parang natural lang na nalaman na rin din ni Coach kasi wala na rin siyang magagawa. It's out of his control na rin. Eh. Pinabayaan na lang kami, pero yun nga.
Yeah.
Sinabi niya na maging responsable lang. Alam, parang focus pa rin sa ACADS and sa football.
Walang love life, walang focus sa love life.
Oo, wala daw. So, ibig sabihin, ano lang.
So, basta for lang, the meantime lang. Hindi, joke lang.
Pero ano bang biggest challenge na sa being both student athletes? So, syempre, malamang priority ang pag-aaral, tapos yung sport. So, how does it get in the way, in what ways does it get in the way dun sa relationship? And in what ways nakakatun yung relationship niyo dun sa sports and ACADS?
So, yun, meron ka nang ACADS and football na responsibility tapos nagkaroon pa ng love life. So, nung sa ACADS and football, na-balance naman hanggat sa pati yung kaya ng pasukan ng love life din sa, yes, sa part ko. So,
so yung sinasabi mo is dapat i-balance mo na yung routine mo dun sa dalawa. Hindi pwedeng first sem, tapos ACADS, love life, and ano
ka. Oo, kasi mabibigla ka rin sa adjustment dito sa UP eh.
Mm. So ano yung biggest challenge nun sa relationship nyo pagdating sa pagbalance ng tatlong yan?
Siguro, having time for each other. Kasi dati, kasi nagte-training din siya sa ibang teams. Minsan di kami nagkikita. Siguro mag-one week di kami nagkikita. So yun.
Bakit naman one week kayo hindi nakikita?
Pero naman kayo nasa UP.
Diba? Araw-araw kayo nasa UP. Nagpo-football naman kayo pareho. Diba? Ano pa mga pwedeng ano? Kung tayo nga, teammate wisdom, hindi nga natin nakikita yung mga ano natin.
Mas nakikita mga natin.
I mean, yung ibig sabihin niya is hindi nakapag-spend time together.
Yes, okay.
Kasi busy din sa... Siya, L-Arc siya. And busy sa plates.
So, anong ginagawa niyo?
Arky ka, tas ba't ka pa ng ka-love life? Parang wala
ka. Nagka-time ka pa, nakahanap
pa. Parang wala kaya tang buhay, balak magkabuhay.
So, paano kayo na-work out yung relationship niyo nang pareho ko yung... Kailan kayo nagkikita ngayon?
Sa training.
So, yun na yung pinaka-date na.
Ano, kindat-kindat na lang galing sa ano. Hello, hi. Pwede na rin, no? Na-inspire ka ba, Ace, pag nag-ano? Pag nakita mo siya
Hindi na. Matagal na daw
sa field. Paano kayo nag-training yun? Pareho rin ba yung place nyo? Siyempre, alam natin, wala kayong field ngayon, di ba? Motocross nga yun, ano eh. Yung area mo ngayon eh. So, saan yun, ano nyo ngayon? Pareho ba yung field na nag-training?
Since ang head coach namin is si Coach Anto and siya yung head coach ng both teams, iisang training venue lang kami lagi.
And then, magkasunod na time yan. Obviously, hindi naman sabay yun nangyayari.
Minsan, sabay, yun yung worst case. Eh. Sabay yung men's and women's and then naghahati na lang sa field.
Okay. Tapos, so, let's say, mangyari na isang team na mauna. Sino usually nauna? Men's or women's?
Palitan. Minsan nauna yung men's. tas minsan yung women's.
So nag-aantayan ba kayo pagkatapos ng training?
Yeah. Syempre naman.
Yun.
Doon ng crush mo siya. Crush mo. Naantay mo siya kunyari.
Oo nga, paano yun?
Oo nga, paano ba yung kunyari? Paano mo ba siya nilapitan?
Okay, kunyari, ano mga pakipot ni Ace? Ano mga ginagawa ni Ace dati?
Teka lang, sino ba nagpakipot? Baka si Ace yung pakipot?
Oo nga, baka baliktad nga, no?
Oo, bigyan ng tips. Uy, ano?
Oo nga, paano ba
talaga? Hands together, mga ganyan. Pag-keeper.
Alam natin, so alam natin, nag-meet kayo sa football field. Oo. Paano ngayon?
Pero dati kasi, nung nagte-training kaming dalawa, di kami nagpapansinan. Tapos,
yeah.
We started
pa, no?
Talking when he sent me a Snapchat.
Sa Snapchat talaga. Pwede, okay lang. Kasi ano naman, current times naman eh, diba? Okay na yan. Uso naman yan eh. Buti naman hindi, ano, yung nagsaswipe left lang tsaka swipe right.
Yun. No. After nung Snapchat, yun na yun. Okay na, kayo na.
No.
Snapchat lang pala to eh. Okay na. Masubukan nga yung Snapchat.
So yun, nung hindi pa kami, and wala pang idea din si coach.
Talaga si coach talaga.
Hinihintay ko siya matapos dati sa training pero hindi ako nagpapakita kina coach.
Mm.
So nag-observe ka lang. Parang creeper ka ba?
Hindi naman. Syempre,
so kung hindi kayo nakatuloy, hindi creeper ka, hindi ka
boyfriend. alam din naman niya naghihintay ako.
Yes.
Yun. Parang si Nick parang ang dami niyang ano no side remarks na ano. Parang hindi totoo to, this is just for the DZUP show.
Snapchat yo, wala ka bang grand gesture parang yung kay Ian na ano yung petals.
Ano yun?
'Di ba yung sabi niya sa pool?
Mm. Ah,
oo, tapos pumunta sa kanya.
Oh, yung teammate mo is nandito last episode week. No, last week eh
wala pa lang grand gesture na ganun, petals so siya yung ending.
Oo, may mga
'di ba? siya yung grand prize pagdating sa dulo ng path of petal.
May mga ano eh, may mga pakipot rin si ano si Ian.
Oh,
kakaiba kasi yun pag ma-end.
Kakaiba
eh.
Ba 'yun? Ay, teka lang, edi nung nagka-girlfriend ka na, di umiyak si ano si Ian.
Oh,
kasi lagi mong kasama.
Ayun, no.
Oo, talaga
eh. Okay, tatawag na naman yun. Sorry, this is UV. Ikinig pa rin.
Naintindihan naman niya yun.
Oh, tsaka mas lagi naman kayo magkikita kasi pareho kayo ng team eh.
Oo.
So, ano?
Ano sige,
intriga
na. So, pag sa training ba, kamusta pagdating sa pag-start ng training, talagang focus ng ano, athlete mode kayo, wala nang
mawala yung kumbaga
kalimutan
break
mo
na tayo. Hindi natin kailangan isa't isa.
So, pareho kayo, agree kayo pareho doon na nagbe-break muna kayo pag games. Para ano, para na makafocus sa games ninyo.
Dito so para yun na si Ruin parang isa sa mga coping kasi 'di ba ano eh para hindi siya maka-interfere dun sa sport niyo sa training mo. Talagang pag-training lang.
Oo nga. Yeah. Oo nga. Anyway, nakakasilip ka naman sa gilid-gilid sa girlfriend mo tsaka sa boyfriend mo. Eh.
So parang pag-training focus lang. Pag nagkasundo kayo, walang pansinan.
Ba't ko ba hindi ginawa dati yung ano, ng player ko? Mamaya malalaman natin. Hindi sa akin ha, pero sa kanila Ace tsaka ni Nick, mga iba pang storya nila sa loob ng field. No?
Tsaka para matuto yung iba.
Oo nga. Tsaka makita naman ng tao na pwede pala magbahalan kahit ano. Kahit sila'y atleta tsaka student. hindi pala bawal. Ayun.
Snapchat lang pala. Oo, pwede na.
Oras mo dati kayo, 5:30 ng hapon ng TZUP 1602 eh, kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, TZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa TZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs ang Philippine National Autism Consciousness Week sa February 5 hanggang 11. Tinatawagan ang lahat na makilahok sa gagawing Angels Walk for Autism sa February 5 alas 7 ng umaga sa Mall of Asia Arena. Kabilang rin sa pagdiriwang ang Employment Forum, Seminar, Workshop at One Act Play. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 413-1942 o sa 0922-3626-799. Ito ay hatid sa inyo ng Autism Society Philippines at ng National Council on Disability Affairs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayun! Isa na naman Martes, kasama natin siya.
first segment to.
Love kong sports ay nagbabalik. At kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ang ating guest ngayon ay si Ace Villanueva and si Nick.
Adlawan.
Okay, from the UP Men's and UP Women's Football Team. At sila isang mga pinagbabawalan ng maraming athletic director tsaka coaches sa kanilang teams dahil sila ay isang couple or sila ay may love life sa isa't isang yun, may basta may relationship.
Actually,
sila. And ito yun ano, mostly pinagbabawalan to dahil bakit nga ba? Dahil distraction siya.
Distraction. Hindi, actually ganito lang yan, sa totoo lang. Binagbabawal yan kasi sa iba kasi hindi naman yung relationship yung nakasira sa ano. Sa pag-aaral at sa athletics. Yung nakasira, yung pag nag-break kasi. Doon lang nakasira. Yung
hindi minsan, hindi ba minsan rin, ano, minsan pag masyadong, ano, masyadong passionate sila sa isa't isa.
Bro, okay lang.
Okay lang yan.
Oh, bro, kasi pag nag-away-away na break na, yun yung problema eh.
Oo nga.
Tapos, syempre, matidivide yung friends nyo.
Pero mas mahirap rin yung mga, ano, mahirap rin yung kaso na, ano, yun nga, pag masyado silang passionate, tapos malapit kaya rin, Valentine's na. Tapos magmamahalan sila masyado. Tapos tatlo na sila. May bola na rin kasi nakasama.
Eh parang sa time nyo, di ba? Fighting daddies yung team nyo.
Fighting daddies yung ano, volleyball team namin for some time. No? Hindi ako kasama dun. Just gusto lang i-clarify. Pero yun. So, pero yun yung mga, ano, mga situations. Kumbaga maraming situations na pwedeng mangyari. At iniiwasan tong mga coaches dahil yun nga, hindi nila uncertainties ito sa mga or dagdag problema rin sa mangyayari. Pero ang weird lang kasi usually ang madalas nakikita parati or tendency is parang ito siyang magiging problema. Pero hindi ba naiisip rin yung coach yung mga pinaka-potential na pwedeng mangyari na okay?
Tama.
Yes.
Ano ba yung mga okay na yan? Ace tsaka
ano ba
yun, Nick?
Yung mga tipong pagod ka na, tapos makikita mo siya, biglang
full energy.
Like a John Nutrition.
Second win ka bigla.
Sa 1-8-1 natin.
Ano ba mga ibang mga kwento dyan? Ano ba yung mga pinaka na, ano, na nakakatulong sa pagkakaroon ng relationship within a team?
Ayun, sa akin, na-inspire ako kapag nandyan siya lagi, nanonood.
Hanggang ngayon ba?
Oh naman.
A perfect attendance. Perfect attendance.
Pero ano, sige, ikaw naman Nick, anong, na, ano, ano pa mga, give us, dapat kay pareho kayo dapat reasons or three good benefits from each
ano?
Making yun, it six
may magkakarga ng gamit ano ba
mas nagaganaan ako pumunta ng training kasi magkasabay kaming minsan kasi siya kasi yung coach ko kasi wala yung coach namin minsan so yun mas nakaka
ayun, kaya pala eh. Yun lang pala yung sa reasons mo na ano eh. Yun lang pala yung kailangan niya. May kasabay siya pumunta at may magtuturo sa kanya. Yun lang pala.
Okay na, may personal coach siya. Ano? Ano pa? Ikaw Ace, ano pa? Isa pala nabibigay mo.
Dalawa pa ba?
Inspire.
Inspire lang. Or yun lang yung reason mo para ano.
Yun lang siya.
Yun. Period din.
Bilang sa, syempre pareha kayo ng position, binibigyan nyo rin ba ng criticism bawat isa or parang mga feedback, ganyan, uy, dapat ganito, ganyan?
Oh, binibigyan ko siya ng feedback every after ng game niya.
Okay.
And then, yun, sinasabi ko kung ano yung dapat niya i-improve, gawin sa training. And then, kung down siya sa game, kunyari, talo, yun, sini-cheer up ko siya.
Yung feedback mo naman, hindi naman siya, ano, yun, nagpapakit ka lang.
Ay, hindi naman. Siyempre, yung i-substance.
Critical naman yung feedback na binibigay mo. Matututo siya. Ikaw, Nick, ano, okay naman yung mga feedback na binibigay niya? Or ano lang? Or alam mong binubola ka lang parati?
Okay naman po. And he talks to me sometimes like a coach talaga.
Yes. Talaga?
Yes. Ah. Minsan nakakalimutan niya. Teka lang, boyfriend ko pala to. Pagdating sa games, of course, pareho kayo nag-champion. Pero during sa earlier rounds, mas successful yung men's, tama? Kaysa women's. So, paano nyo ba, let's say dun sa KA, sa men's, medyo, paano ka ba hinahandle yung masaya ka kasi nanalo ko eh. Pero kunyari, natalo din sila. So, paano mo, ano yung emotion mo na ganyan? Or kunyari, sa inyo din, pag nanalo kayo, tapos natalo yung men's or nag-draw, parang, paano ka magse-celebrate pero magluluksa? Parang ganyan. Ano, so neutral.
Ang hirap dito.
Hirap ng tanong. No? Kasi actually, ano yan eh. It's also the same question, for example, may mga, common kasi sa boxing, may mga magkapatid. Tapos, pareho sila may laban. Paano pag nanalo ka, tapos yung kapatid mo natalo, parang...
Sa amin before, ganun yung nangyayari sa ano eh.
Okay, Amanda, di ba?
Dahil yung sister ko nasa women's team, di ba? Tapos ako nasa men's team. So, pag natalo sila, which mas madalas pala sila natatalo sila, kami nanalo, kahit ano naman.
So, ano ba yung nangyayari pag ganyan? Parang,
well, ayos lang.
Taga-cheer up yung nanalo?
Well, pag nasa bahay naman, hindi naman kami masyado nag-uusap din. Pero I mean, ano, pero syempre magbibigay ka ng, ang hirap rin kasi yung pag nagbibigay ng feedback sa kapatid ko, more of, ano sila eh, more of ayaw nila pakinggan, parang gusto nila mag-escape muna from the situation.
Ah, ganun ba yun?
Oo eh, medyo ayaw nila pag-usapan eh. Mas mabuti nalang bigyan ko nalang sila ng ice cream para
pang cheer up.
Pang stress reliever sa kanila eh. Pero yun, eventually makakausap, pero mostly, ano eh, mahirap rin siyang gawin. Ay, hindi ko lang alam kung paano kapag relationship na.
So, pag sa inyo, ganyan. Kunyari, may yung game na nanalo yung isa-isa natalo. So, how do you handle?
Ayun, syempre, yung nanalo, mag-a-adjust para dun sa natalo. Kakain kami.
Agad naman, so kumakain kayo.
So, sabi siya, kain rin eh.
Oo, kain. Diba? Usually, dyan siya.
Yung pero cheer up niya.
Actually, ang swerte nga ngayon sa kanilang dalawa, kasi, champions sila pareho yung team sila ngayon. So, all is well at the moment.
So, yung ano niya.
Magiging challenge pa sa kanila yun.
Pero yung ano, sabi natin, mas ano eh. Mas, medyo yung sa men's, medyo expected talaga natin mag-champion. Yung sa women, talagang yung pinaka sineselebrate natin. Kasi nga, 10 years, di ba? Ten years bago nag-champion or nakapasok sa finals? Or both?
10 years bago nag-champion.
Bago nag-champion, di ba? So, ganun yung mga... teka lang, ito. Very common to na ano eh. After each game, syempre, parang kahit gano'n ka pawisan, tapos kahit gano'n ka baho yung athlete. Ang dami yung ano, di ba? Ang dami yung fans, di ba? So, especially yung fans, pag nanalo. Paano mo yung na-handle yung mga after game, yung mga fans, mga lapit? Nag-box out ka.
Oo nga, hindi ka
natatakot
sa mga fans ni Ace pag ganyan or vice versa.
Malapit sa kanya.
Actually, marami bang fans ang ano, ang goalie? Nagkakaroon na ano, marami
ba?
Kasi usually, mga forward players, mga superstar ng football team.
Mga striker.
Mga strikers. Pati ba yung mga goalie, marami rin nagkakano?
Depende. Kapag kunyari nakagawa ng magandang saves or mga crucial games. Kumbaga.
Lalo na pag penalty.
Yun. Lalo na yun. Kasi nasa goalkeeper talaga yung pressure.
So every save, gumagwapo ka.
So sabi ni Nick, yung uni games daw marami. Unigames.
Kasi nandun din pala yung women's. Tama.
Wala kami ng uni games.
Wala ba kayo?
Wala kayo.
So nagbantay ka lang?
Kasi walang ano.
Or pumunta ka? Hindi po. Ano siya nun? Dami niyang fans na walang.
So kinakabahan ka?
Hindi
naman.
Yes, may tiwala siya.
Ano bang meron?
Tiwala, tanggap niyo.
Malaki na siya. Ayun.
So yan, paano mo na ano yun? Pag ganyan, sa UAP, diba? Kita mo, ang daming ano yun. Ang daming magpapapicture. Which is actually okay lang. Mm. Kasi magpapapicture, you have to be closer to the community. Kasi that's one way of improving yung following ng team, ganyan. So pag ganyan, anong ginagawa mo? Ikaw yung kukuha.
Wala lang po. Nasa gilid lang ako nakatingin.
Tapos, namumula.
Hindi naman. Kasi malaki na siya.
Oh, yes. Tsaka ano naman eh, mabait naman yung si Ace. Oo
naman.
Eh, syempre naman, no. Kita ko nga yung kanina sa class. Di pa ako ma-absent yan.
Ah, no? Talaga?
Syempre, perfect attendance.
Tatarating ko sana, magkano binayad ni Ace para sabihin mo yun eh.
Wala.
Kasi ano eh, mukhang may kapalit eh. Mukhang hindi pala nag-absent pa pala.
Si Ian yung nagbibigay ng ano chocolate.
Chocolate? Oh. Bili lang pala dyan sa
binibigyan ka ba ng chocolate ni Ace?
Po.
Si Ian kasi nagbibigay ng chocolate yun eh. Kahit alam ko nga hindi binili sa Indonesia yun. Hindi galing Indonesia yun. Pasalubong na yun.
Oo. Hindi, ano ba yung dati niya? Yung nag-ano sila?
Alin?
Anong umalis siya for 2 weeks yata?
Ayun nga, sa Indonesia na sa Jakarta. Bitigyan tayo ng kisses, di ba?
Ito, alam natin na pareho kayo medyo busy sa training. Pero syempre may times na naman. Pareho kayong libre. So, pag pareho kayong free, ano bang ginagawa niyo?
Football.
Football. Lamang ganyan, pag ganyan.
Siyempre, inaalis naman namin muna yung utak namin sa football and ACADS. Yan, nanood ng movies.
Natutulog.
Bumabawi ng tulog.
Okay.
Dahil siya nga, may plates na, tapos may football pa. So, doble-doble yung pagod.
Hindi mo ba tinutulungan si Nick sa mga plates niya?
Natatakot.
Ay,
naku,
bakit?
Natatakot ako tumulong kasi baka ako po magkamali eh. Umulit na naman.
Lang, no?
Bali, LR ka no, Nick? So, hindi tumutulong si, ano, si Ace sa paggawa ng ano, pagtanim ng mga ano, ng mga plants sa ano sa garden mo.
Magnakaw na mga plants sa surroundings para.
Pinatrace ko siya one time po. Tapos sobrang diin naman ng trinis niya. Hindi ko na mabura. Tapos linagyan niya pa ng chicken oil yung plates ko. So sobrang galit na galit ako sa kanya.
Pero okay. Yun, lang yung mo, LRC, ano, si Nick, ibig sabihin, maganda-ganda yung football field nito pag, may oras na siya ka to.
Pag ikaw ba pinag-design ng field natin, ano yung magiging itsura niyan?
May sunflower.
Kasi ngayon, hindi siya field eh. Mukha siyang ano eh. Parang area for jungle survival. Ganyan o.
Mukhang desert storm.
Pang airsoft.
Pang desert storm yung dating.
Hindi na siya motocross kasi puro talahib na eh. Pag ganyan siya, pang practice ng survival skills mo. Professional hide and seek. Pero ano, feeling ko, ano yun, sinira yun is para hindi mo na siya papatulong next time. Strategy
imagine,
yan eh.
Oh, imagine mo, hindi mo na, sa lalaki, imagine mo, pag ano, ilang beses kayo lalabas at kailangan may opportunity na magkaroon na lumabas. Kasi out of the, ano, out of the usual training grounds kayo, di ba? So, every time na lalabas kayo ng training, ng ibang court, ng ibang field, ilang beses sila magkikita, ilang beses sila gagawa ng may opportunity si Ace. Ano? Na-take mo ba itong opportunity, Ace? Para mo ginawa? Ano mong style mo?
Ngayon?
Hindi, yun before.
Ah.
Nakikita mo si Nick.
Ayun, kumain sa labas.
Yun. Kailangan ni tips kasi maraming torpe dyan ng mga football player tsaka mga
ano nga?
Ikaw yung pinaka ano, veterano dyan.
Snapchat.
Power of social media.
Oh.
Ayun, before we go, so, di, mamaya babalikan natin. Kasi, tatay naman natin, since ngayon nga season na sila, how do they go about it? Si Ace, last, ikaw, anong, may lang season ka pa?
Dalawa pa po.
May dalawa
pero
pa siya.
Pero senior na ako ngayon, tapos may isang fifth year pa.
Okay, ayan. So, tapos season lang. So, paano bang mangyayari yun dun sa kanila? Tapos Valentine's na.
Oo nga. So, mamaya, malalaman natin yun. Oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP Nating Mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Inaanyayahan ng lahat na makilahok sa proyektong Bantayog Wika ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Tinatawagan ng publiko na magsumite ng mga disenyo para sa gagawing pangunahing disenyo ng Bantayog Wika Monument na sasagisag sa kahalagahan ng Wikang Filipino bilang lagakan ng mga katutubong kaalaman, kaugalian, tradisyon at kasaysayan. Bukas ang kompetisyon ito sa lahat ng mga Pilipino maliban sa mga kawanin ng KWF at mga kamag-anak nito. Kinakailangang orihinal ang disenyong magpapamalas sa kayamanan ng kulturang Pilipino. Makakatanggap ng 80,000 pesos ang mananalo rito. Sa karagdagang impormasyon, mangyaring kausapin si John Turalba ng Education and Networking Division sa numerong 736-2519 o bisitahin ang kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama natin si Teammate Wisdom. Ako si Teammate Ivan at ang special guest natin si Ace and si Nick from the UP Men's and Women's Football Team. Alam ba, Teammate Wisdom?
Ano?
Yung dati sa team namin, pag volleyball, parati namin tinitignan rin kung sino yung mga couple.
Ah, talaga?
Kasi... Alam mo ba, nanay tsaka tatay ko nag-meet rin sa volleyball court?
Ah, talaga? So, kaya, volleyball baby ka?
Oo. Medyo ganun na nga yung nangyayari dun. At dito rin yun sa UP, no? Pareho rin silang champion nung time na yun.
Ah, ganun ba yun?
May nakikita mo yung resemblance na pwede mangyari.
Pwede rin ganyan.
Oo. Masyado pa maaga.
Masyado pang maaga.
Pero, alam mo, gusto mo malaman sa dalawang to, kung alam rin nila yung mga history ng volleyball, ng football ng mga couples rin na nagkakatuluyan. Kasi sa amin, let's say, alam ko sa amin, mga siguro nasa apat ata.
Ah, talaga?
Naging from men's volleyball tsaka women's.
Or baka
UP,
may teammates ba kayo na anak ng football parents?
ngayon, ang nakikita ko is yung coach namin, assistant coach.
Akala ko si Coach Anto. Uy, congratulations Coach Anto! Sa wakas!
Kaanak ka na pala.
Si Coach Popoy.
Okay.
Popoy Clarino. At saka si Ate Jok, galing naman din sa women's football. So yung ang sa pagkakaalam ko, yung love life nila nahinto nung college. Tapos after 9 years yata. Yun nag-spark uli.
Yes, yun.
And
ano paano siya related kay ano kay Ian?
Kuya nila yon si
nila. Eh marami silang puro football sila, di ba, magkakapatid.
11 yata sila magkakapatid.
Isang football team yun eh.
Yung kapatid nga niya, nasa isa pa, di ba?
Kaya ano eh, usually sa amin before, yung sa volleyball team, kailangan ano, parating, kaya parang nangyari, hindi men's and women's football, volleyball team yung lumalabas. UP volleyball team lang talaga. Isang team yung men's tsaka yung women's. So mostly ganun yung nangyayari kasi parang lumalabas, pag wala naman relationship yung dalawa, parang brothers and sisters lumalabas. So iba yun relationship rin na nagagawa. Tsaka alam mo maganda dun sa ganyan sistema. Parang hindi sila yun nga, nagsusupport yung dalawa, men's and women's, either brotherly or sisterly yun ano. Tsaka walang nagbabastusan na okay siya. Tapos pag nagkaka-relationship or let's say nagkaka-breakup, well, masakit pero hindi siya nagiging malaking issue masyado. Kasi, yun nga, iba nga yung patungo niya tsaka parang mas, isang malaking group lang siya.
Eh, din sa kapatid mo, wala kayong choice. Kapatid mo talaga
Kapatid ko talaga tsaka so, wala kami magagawa talaga doon. Hindi naman kami pwede magligawan. Medyo hindi naman dapat ginagawa ata yun, di ba? Yun. So, wala lang. Naisip ko lang na, ano ba yung tuloy? Ang nagtataka ko, ano ba goals nyo as, sa ultimate goals nyo as a couple, Ace?
Mag-champion
Nick?
Ulit.
Yun. Nag-usap pa sila. Parang dating game itong ginagawa natin. Eh. May Call of Friends
pa. Just go, just survive day by day.
Wala ba tayong music ng pang-romance?
Piano, bigo na piano naman.
Matagal na rin namin itong inaasam na makuha yung best goalkeeper of the year kami dalawa.
Sabay-sabay kailangan.
Sabay.
Goal goals.
Hashtag goal goals.
Taka lang yan, season na. So ano nangyayari sa ano yung mas busy na kayo pareho ngayon? Or ano yung kamusta yung oras niya with each other? Medyo mas mahirap na?
Medyo yun, focus na sa ano ngayon, sa season. Dahil yung women's yan nga, mag-start na rin sila this Saturday. And kami, next game namin is on Thursday.
Ayan. So, pero andun ka rin sa, ano, sa Saturday?
Siyempre, full force, yeah. Full support. Yun.
Saan yun? Saan yung mga games nyo pala?
Itong Thursday sa...
Para makadood naman yung
sa
mga...
Sa Ateneo, 4 p.m. Against UE. Televised din siya sa Sports and Action, ABS-CBN.
Yun. May ano ba kayo? May hashtag ba kayo as a couple?
may IG account sila.
May IG account ba kayo as a couple? Meron.
Meron na.
Yun! Meron talaga!
Ama, may YouTube channel.
Sasabihin ni Nick.
Ay, ikaw
na. Ikaw ko. Hindi, okay lang. Yung hashtag. Promote nila sarili. Yung dalawang ano nyo. Yung pagiging ano. Goals nyo.
Anong hashtag nyo?
Hashtag daw is hashtag keeper lover.
Yes. Yes. Crab.
Mga ano nyo na eh. Uy, teka lang, ano na.
Ano?
Anong balak niya sa Valentine's? Kung football?
Training. Wala. Training. Normal.
Tuesday. Siyempre, hindi ko pwede sabihin ni Ace kung anong balak, diba? Oh. Surprise yun eh. Di ba, no?
Magkano baka may petals. Wag na yan. Ano
wag na. Na yun? Oh, laos na yun. Laos na yung petals.
Mamaya yung tipong ano, di ba?
May ano, glow in the dark na lang.
O mga may dozen football na parating sa keeper na. Ano,
walang diba? Surprise as pag off ng ilaw, may glow in the dark.
Yeah. So medyo ano, ginagawa natin in grande yung mga ano para ma-pressure si Ace.
Para
no?
Ma-pressure si Ace.
Tapos si Nick mag-expect, no? Sana walang mangyari masama.
Pero patapos na tayo para ano, para naman dun sa paki-invite naman yung UP community to look out for your games, schedule, and then mga televised niyan. So invite naman sila, men's or sa women's.
Sa men's football team, ang next game namin is on Thursday, February 9, 4 p.m. against UE. And then sa women's, start ang first game nila sa Saturday.
It's at 2 p.m. sa Rizal. It's gonna be against Ateneo. So you guys have to watch.
Yun.
And kung gusto niyo pa ng mas maraming info, pwede niyo i-check yung social media accounts ng UP Men's Football Team and ng UP Women's Football Team.
Which is ano? Mukhang hindi mo. Ano yung pangalan ng ano niyo, social media accounts?
Ayan, sa Facebook, search niyo lang UP Men's Football Team. And sa women's is yun.
UP Women's Football Team. Tapos sa Twitter. Yeah. On Twitter also, you guys can follow at UP Women's Football Team, sa women's team, and sa men's team.
UP MFT. Yeah.
Mga gustong manood, tickets ba kailangan bumili beforehand or kahit sa venue na?
Merong complimentary tickets pero first come, first serve.
Ah, talaga.
And may bayad kapag sa Rizal ang game, 50 pesos.
Okay, so
may entrance fee na ngayon.
Pero hindi ba hindi na kailangan magpa-reserve element?
Kahit din na. Hindi naman on the spot.
Okay. Okay. And then televised games every
Thursday. Thursdays.
Ayun. So good luck sa season nyo pareho. Defending champions to, ha? So oo champion nga. Couple oo to.
Oo nga. So good luck sa mga sana, ano, sa inyong campaign, sa career, and of course sa live nyo. So ayun. So kami ay babalik ulit sa susunod na Martes. Tamang-tama lang para sa Valentine's Day.
Pre-Valentine's.
No? Oh. So, yun. Oras po natin ngayon. So, doon na tayo magkita ulit sa Martes, no? Kailangan ba magkita Valentine's tayo, na. Valentine's? Sinibis daw, ikaw ka Valentine's ko.
Dadala tayo ng mga hearts dito.
Oh my gosh. Parang mali ata yun. Oh, sige. Sige, magkita tayo ulit nun. Oras po natin ngayon, 5:55 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanama Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.